Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
5 кандыдатаў на прэзідэнта працягваюць знаходзіцца за кратамі КДБ. Свабода дае слова тым, чые блізкія зняволеныя. Свет асуджае гвалт і парушэнне правоў чалавека ў Мінску.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзін, у студыі навінаў Сергей Шупа, сёння ў свеце. Вікілікс зноў апублікаваў лісты пра Лукашэнку. У апошніх публікацыях дакументу амерыканскага дыпламатычнага ліставання на сайце Вікілікс беларускі ўрад вызначаецца як злачынны рэжым гвалтоўнага і аўтарытарнага характару. Гэтую ацэнку цытуе сёння гішпанская штодзённая газета «Эль Паіс». У дэпешах Лукашэнка называецца, цытую, «дыктатарам і селянінам, які стаў ідэалагічным чыноўнікам, чыё савецкае выхаванне прывяло яго да думкі, што дзяржава кіруе людзьмі», пішуць неназваныя амерыканскія дыпламаты. Сярод затрыманых у Мінску ў часе разгону мітынгу апазіцыі 19 снежня 9 расейцаў. Як паведаміў прэсавы сакратар амбасады Расіі ў Беларусі Вадзім Гусеў, іх спіс сёння быў перададзены беларускімі ўладамі. Да адміністратыўных пакаранняў у Мінску засудзілі каля 600 чалавек. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International патрабуе ад Мінску расследаваць заявы пра празмернае выкарыстанне сілы пры разгоне акцыі апазіцыі. Парламент Венесуэлы ухваліў законапраект, які прадугледжвае больш жорсткае рэгуляванне зместу публікацыяў у інтэрнэце. Законапраект, падтрыманы прэзідэнтам Уга Чавесам, прадугледжвае ўвядзенне штрафаў за тэксты ці ілюстрацыі, у якіх выяўляецца непаважлівае стаўленне да ўладаў, утрымліваюцца заклікі да парушэння грамадскага парадку. Апазіцыйныя палітыкі лічаць законапраект наступам на свабоду слова. Еўрапейская камісія назвала непрымальнай сітуацыю, што склалася апошнімі днямі з авіязносінамі ў шэрагу краінаў Еўропы. У заяве сябра Еўракамісіі, адказнага за праблематыку транспарту Сіма Каласа, адказнасць за затрымкі і адмены рэйсаў ускладваецца на кампаніі, якія кіруюць лётнішчамі. Сцвярджаецца, што яны недастаткова добра падрыхтаваліся да моцных халадоў і снегападаў, з прычыны якіх адмененыя сотні рэйсаў на лётнішчах Лондону, Парыжу, Франкфурту і шэрагу іншых гарадоў. Шмат пасажыраў чакаюць вылету ўжо трое сутак. У вагоне цягніка метрапалітэну ў Рыме ў аўторак было закладзенае выбуховае прыстасаванне. Паведамляецца, што бомба была гатовая да выбуху. Яе знайшоў кандуктар у пустым цягніку на адной з канцавых станцыяў на ўскраіне італьянскай сталіцы. Бомба абяшкоджаная спецыялістамі, пра яе магутнасць не паведамляецца. Эвакуацыя пасажыраў не праводзілася, метро працуе ў звычайным рэжыме. Прэм'ер-міністр Чарнагорыі Міла Джуканавіч падаў у адстаўку. Як паведамляюць СМІ Чарнагорыі, замест Джукановича будзе працаваць цяперашні міністр фінансаў, намеснік прэм'ер-міністра Ігар Луксіч. Прычыны адстаўкі не паведамляюцца. Рада бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў заклікала ўсе палітычныя сілы ў Кот-д'Івуары прызнаць прэзідэнтам лідара апазіцыі Аласана Ватару, а таксама павялічыла да 6 месяцаў тэрмін дзеяння мандату міратворчых сілаў ў краіне. Пакістанскія вайскоўцы паведамілі сёння пра паспяховае выпрабаванне балістычнай ракеты сярэдняга радыусу дзеяння. Ракета здольная збіваць аб'екты на адлегласці да 1300 кіламетраў. Яна здольная несці як звычайныя, гэтак і ядзерныя боегалоўкі. Гэта былі міжнародныя навіны, нас можна слухаць і чытаць таксама ў інтэрнэце, адрас свабода.орг.
Хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У следчым ізалятары КДБ ад дня выбараў знаходзяцца асноўныя супернікі Лукашэнкі: Уладзімір Некляеў, Андрэй Саннікаў, Віталь Рамашэўскі, Мікалай Статкевіч і Алексей Міхалевіч. Больш як 300 грамадзянаў Беларусі, што прыйшлі ў той дзень на плошчу, таксама зняволеныя. Кампанія салідарнасці з арыштаванымі кандыдатамі ў прэзідэнты і ўсімі іншымі ўдзельнікамі маніфестацыі 19 снежня пачынаецца ад сённяшняга дня. Пра гэта абвясцілі ўдзельнікі спецыяльнай прэсавай канферэнцыі, якія прадстаўляюць дэмакратычныя партыі і грамадскія арганізацыі. Першым этапам салідарнасці стане падтрымка тых, хто знаходзіцца цяпер у турме на Акрэсціна, ды і ў іншых месцах зняволення. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Прийти 21 снежня увечері до турми на Окрестіна заклікав лідер руху «За свободу» Олександр Міленкевич. Менавіта про реальну солідарність можна найперш показати своє єднання, заявив політик.
Не буде солідарності у нас з тими людьми, які сьогодні сидять по в'язницях. Значить, ми ще недостойні жити у свободі. Я лічу, що сьогодні незалежно від наших різних ідеологічних поглядів, від різних підходів до стратегій і тактик. Ми просто усі повинні проявити солідарність з тими людьми, що знаходяться там. Притим, це не тільки політична справа, це громадська справа. Я звертаюся і до сябрів політичних партій, сябрів рухів, громадських організацій, просто до громадян у Білорусі, що коли не зауважиш порушення прав чоловіка, які гвалтом нав'язуються громадству, то і у тебе не буде льосу свободного.
Є ще один етап акції солідарності – збор сродків на допомогу потерпілим. Про гэта ад імя штабу былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава абвясціў Віктар Івашкевіч.
Звяртаецца шмат людзей, якія хацелі бы нейкім чынам дапамагчы арыштаваным далучыцца да нейкіх салідарных дзеянняў. І мы абвяшчаем збор сродкаў на сядзібе БНФ для таго, каб гэтыя сродкі в першую чаргу накіраваць на аплату адвакатам, тым адвакатам, якія будуць дапамагаць асуджаным, і на тое, каб выплаціць тыя штрафы, якія ўлады прысудзяць людзям. Мы не павінны кідаць людзей сам на сам з тымі праблемамі, якія ў іх узніклі. І наша галоўная мэта зараз гэта разгарнуць кампанію салідарнасці.
Удзельнікі прэсавай канферэнцыі, сярод якіх былі таксама Рыгор Кастусёў, Алексей Янукевіч, Леў Марголін, Вячаслаў Сіўчык, заявілі, што ніякай дэпрэсіі пасля выбараў у іхніх арганізацыях няма. У приватності старшиня партії БНФ Олексій Янукевич заявив.
Ми, як партія, за цю кампанію голосувалися, набули шмат нових сябров, шмат нових ідей з'явилося. Ми не збираємося впадати в ніяку депресію, і ніхто в такому стані не знаходиться. І я ще на Кастричинській площі казав про це, що ми зробили важний крок до свободи, ми будемо робити далі кроки.
Заявіў старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Праз некалькі хвілінаў мы звяжемся з нашай карэспандэнткай Галінай Абакунчык, якая накіравалася да сценаў ізалятара на Акрэсціна, каб даведацца, як жа адбылася сённяшняя акцыя салідарнасці. Тым часам у цэнтральным і маскоўскім судах Менску судзілі маладзёвых актывістаў, затрыманых 20 снежня падчас акцыі «Саша сыходзь». Перадае наш карэспандэнт Алег Грузіловіч.
21 снежня эстафета адміністрацыйных працэсаў над удзельнікамі акцыі пратэсту супраць вынікаў выбараў перайшла да цэнтральнага раённага суду Менску. Тут перад абедам пачалі судзіць болей за 15 чалавек, затрыманых днём раней на плошчы незалежнасці падчас акцыі «Саша сыходзь», а таксама дэмакратычных актывістаў, якіх бралі па ўсім горадзе. Вось прозвішчы некаторых затрыманых. Гэта Вашкевіч, Коўтун, Макаева, Чарных, Дзімідзенка, Свірыдзенка, Адамовіч, Антонаў, Дашкевіч, Яромінак, Марчык, Клімаў, Алесь Макаеў ды іншыя. Як і 20 снежня, сваякам і сябрам затрыманых, а таксама журналістам і праваронцам на працэсы трапіць не ўдалося. Праваронца Александра Дзікан дзяжурыла ў калідоры суду і кажа, што час ад часу праз калідор праводзілі ўжо асуджаных удзельнікаў акцыі, ад якіх удалося даведацца пра прызначаны тэрмін.
У асноўным суткі даюцца, да, 10 до 15. Все это очень дается быстро, на скидку. Адвокаты были буквально, наверное, у нескольких человек, я даже не знаю у кого. То, что мы сейчас знаем, что очень многих везут в Жодино.
Людей с большего судить за порушение парадку проведения массовых акций, дают от 10 до 15 суток арышту. Проборонца Светлана Губейко делится своими назираниями.
С 12 годин на моих очах было осуждено 4 человеки. То есть один отмовился дать свое прозвище и термин, и он не захотел вступить со мной в контакт. Остальные 3 человеки назвались, и я веду. Гэта Коўтун, яму далі 15 суток, Вашкевіч, яму таксама 15 суток, і Макаёў, Алесь таксама 15 суток.
Судзілі затрыманых суддзі Есьман, Якунчыхін, Хадановіч, Бычко, Кулава, Свістунова ды іншыя. Праабаронцы адзначаюць, што сярод гэтых суддзяў большасць тых, якія спецыялізуюцца не на адміністрацыйных, а на крымінальных ды грамадзянскіх справах. З журналістамі суддзі кантактаваць адмаўляліся. У другой палове дня сітуацыя ў судзе стала незразумелая, кажа Светлана Губейка.
Відаць, яны спужаліся, што іх фатаграфуюць, таму яны, відаць, іх судзяць у іншых месцах. Бо у тых кабінетах, дзе запісана, нідзе нікога, і наогул на паверхах няма нікога.
11 годинах дня Светлана Губейко знову была на сувязи. Разглядали справу Антонова С. И выяснилось, что он глухонемый и не мог ничего выкрикивать. Тому справу отправили на допрацовку, а его вывели с суду под аховой, поведомила правоборонца. Праборонца з вясны на Сталойка мяркуе, спасылаючыся на звонок аднаго асуджанага, што з цэнтральнага суду частку актывістаў перавезлі ў маскоўскі суд і асудзілі там.
Па маскоўскім судзе там было, па-моему, каліна 12 чалавек. Усіх вельмі хутка асудзілі, фактычна не размаўлялі ні з кім, і далі ўсім 15 сутак. Акрамя той дзяўчыны, якой далі штраф. Толькі ведаю, што там Владзімір Яроменак, яму далі 15 сутак. Больш прозвішча я, на жаль, не ведаю.
Паводле сайту праабарончага цэнтру «Вясна», дзе збіраецца інфармацыя пра ўсіх затрыманых, падаўляючая большасць тых, чые справы ўжо разгледжаныя, атрымалі арышты ад 10 до 15 сутак, а астатнія грашовыя штрафы пераважна 30 базавых велічынь. Не асуджаныя зусім адзінкі, сярод іх старшыня беларускага хельскага камітэту Олег Гулак. Яго адпусцілі на волю, бо не знайшлі доказаў віны. Прыкладна па чвэрці справ вынікі праабаронцам яшчэ невядомыя.
З вамі Радыё Свабода.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Працягваем праграму і зараз побач са мною ў студыі мой калега Юрась Бушляков і разам мы пазнаёмім вас з міжнароднай рэакцыяй на падзеі ў Менску 19 снежня.
Збліжэнне з еўрапейскім звязам, да якога імкнецца Беларусь, адкладаецца на непэўны тэрмін. Такую заяву зрабіў афіцыйны прадстаўнік ураду Нямеччыны Штэфан Зайберт, каментуючы разгон акцыі ў Менску 19 снежня і масавыя арышты. Зайберт запатрабаваў вызвалення палітыкаў і журналістаў, зазначыўшы, што Нямеччына сочыць за падзеямі ў Беларусі з вялікай занепакоенасцю.
Францыя запатрабавала неадкладнага вызвалення ўсіх арыштаваных ў Менску 19 снежня. Мы асуджаем арышты кандыдатаў апазіцыі, журналістаў і актывістаў недзяржаўных арганізацый, гаворыцца ў заяве МЗС Францыі. Мы заклікаем беларускія ўлады неадкладна вызваліць усіх гэтых асоб і не прымяняць сілу. Францыя лічыць важным, каб Беларусь захоўвала еўрапейскія дэмакратычныя стандарты, чаго зараз не адбываецца.
Вялікабрытанія рашуча асуджае ўсе праявы гвалту 19 снежня ў Менску. Пра гэта гаворыцца ў заяве міністра ў пытаннях Еўропы Дэвіда Лідынгтона. Мы сур'ёзна занепакоеныя тым, што ўлады праявілі празмерную сілу супраць удзельнікаў дэманстрацыі. Я ў шоку і напалоханы збіццём, арыштамі і затрыманнямі кандыдатаў у прэзідэнты, журналістаў, грамадскіх актывістаў і простых грамадзянаў, сказаў Дэвід Лідынгтон.
Міністр замежных справ Аўстрыі Міхаэль Шпіндэлегер выказаў шкадаванне ў сувязі з тым, што беларускія ўлады не выкарысталі шанс, якім былі выбары. Паводле яго слоў, быў прадэманстраваны кропкавы прагрэс, аднак у цэлым выбарчы працэс па-ранейшаму мае сур'ёзныя недахопы. Свабода сходаў і меркаванняў з'яўляецца адной з асноўных еўрапейскіх каштоўнасцяў, без якіх немагчыма пабудова дэмакратыі і адкрытага грамадства, падкрэсліў аўстрыйскі міністр.
Міністэрства замежных справаў Чэхіі заклікала беларускія ўлады да максімальнай стрыманасці. МЗС Чэхіі ў поўнай меры падзяляе папярэднія высновы назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ пра тое, што Беларусі, цытата, трэба будзе зрабіць значны шлях для выканання сваіх абавязанняў перад АБСЕ. Чэшскае замежна-палітычнае ведамства выказвае глыбокую занепакоенасць у сувязі з актамі гвалту падчас прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі.
Славаччына лічыць палітычна матываваным затрымання апазіцыйных кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заяве МЗС краіны. Міністэрства замежных спраў выказвае шкадаванне, што нягледзячы на некаторы прагрэс, дасягнуты ў перадвыбарчы перыяд, падчас выбараў адбыліся сур'ёзныя парушэнні міжнародных стандартаў. Маніпуляцыі былі зафіксаваныя перш за ўсё пры падліку галасоў, гаворыцца ў дакуменце. Нягледзячы на абяцанне, беларускае кіраўніцтва не здолела забяспечыць празрысты і справядлівы працэс галасавання.
Украіна усхваляваная ўжыццём сілы ў адносінах да дэманстрантаў у Менску. Пра гэта сказаў дырэктар дэпартаменту інфармацыйнай палітыкі Міністэрства замежных справаў Украіны Алег Валошын. Ён падкрэсліў, што Украіна мае намер у сваіх высновах пра ход выбараў беларускага прэзідэнта грунтавацца на ацэнках міжнародных назіральнікаў ад АБСЕ.
Разам з Юрасём Бушляковым мы пазнаёмілі вас з міжнароднай рэакцыяй на выбары ў Беларусі і тым, што адбылося ў іх фінале. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. 5 кандыдатаў прэзідэнты працягваюць знаходзіцца ў камерах КДБ. Зняволеная і жонка кандыдата Андрэя Саннікава Ірына Халіп, нягледзячы на тое, што ў іх трохгадовае дзіця. Александр Меленкевич заклікаў грамадзянаў прыйсці сёння да турмы на Крэсціна, каб выказаць салідарнасць з затрыманымі. Акцію салідарнасці пачынае таксама дэмакратычныя партыі і арганізацыі, збіраецца дапамога пацярпелым. Збліжэнне з еўрапейскім звязам, да якога імкнецца Беларусь, адкладаецца на няпэўны тэрмін. Пра гэта заяўляе Нямецчына. З асуджэннем гвалту ў Менску выступілі таксама Францыя, Брытанія, Аўстрыя, Чэхія, Славаччына, Украіна. Мой сын апрануў на плошчу міліцэйскую форму, бо наіўна спадзяваўся, што зможа такім чынам адчалавечыць гэтых амапаўцаў, гаворыць бацька былога міліцыянта Александра Ласкоўскага. Кандыдат у прэзідэнта Андрэй Саннікаў і яго жонка Ірына Халіп, уласная карэспандэнтка расійскай «Новай газеты» ў Беларусі, былі затрыманыя на плошчы незалежнасці ўвечары 19 снежня. Саннікава спецназаўцы жорстка збілі. Ірыну таксама ударылі галавой аб шкло аўтамабіля. Да вечара панядзелка родным нічога не паведамлялі, дзе знаходзяцца Ірына і Андрэй, нягледзячы на тое, што ў іх зусім малое дзіця, сын Даніла. Іна Студзінская гутарыць з бацькам Ірыны Халіп, вядомым кінадраматургам Уладзімірам Халіпам.
Офіцыйна вам паведамлялі, дзе знаходзіцца, хоць месца знаходжання?
О, гэта ўвогуле такая подласць. Немагчыма не тое, што дараваць, а зразумець, навошта з гэтага рабіць нейкую дзяржаўную таямніцу. Мы бачылі гэты рэпартаж, што там зрабілі з людзьмі. Люцына бачыла, я быў там на плошчы. Яна адразу пачала тэлефанаваць ва ўсе ўстановы, дзе. Усю ноч мы тэлефанавалі, увесь наступны дзень тэлефанавалі. Знікае ў дзяржаве чалавек от белага дня. Ніхто не рэагуе. Калі яна патэлефанавала дзяжурнаму па горадзе, той замест таго, каб адказаць на пытанне, цынічна пачаў: а чаго яна там гуляла на гэтым пляцы? І толькі ў 5 гадзін, 5 хвілін патэлефанаваў нейкі чалавек і сказаў, што ён следчы КДБ і што Ірына знаходзіцца ў КДБ, што яна затрымана на 72 гадзіны. Пасля гэтага будуць вырашаць, што рабіць далей. Па крымінальнай справе яе прыцягнулі. Люцына сказала, што ў яе ж малое дзіця трохгадовая. Яно ж засталася з бацькоў. Гэта іх не цікавіць увогуле. Мы ў асноўным знаходзімся ў кватэры Ірыны і Андрэя, і хлопчык з намі, зразумела.
Ён жа зусім маленькі, колькі яму?
Яму 3,5 гадкі.
А ў садок не ходзіць?
У садок ходзіць, але цяпер у гэтыя дні мы яго не пускаем у садок, таму што ён нешта зразумеў, хоць і малы, і пытаецца ўвесь час а тата і мама калі-небудзь вернуцца.
А хоць некія самыя элементарныя рэчы, зубную шчотку, дазволілі перадаць?
Не. Толькі я вярнуўся з КДБ, дзе мне адлуп далі. Сёння ўвогуле непрыёмны дзень, сказалі. Мы павінны чакаць наступнага дня. Ну, вот такі маразм у іх робіцца. Ні зубной шчоткі, нічога элементарных рэчаў, якія павінны быць у жанчыны ўвогуле. Ну, як гэтак можна вообще здзекавацца над чалавекам, я не разумею. Гэта ўжо ўзровень фашызма, ўзровень канцлагеру, ўзровень раз'юшанай дыктатуры просто.
А скажыце, Ірыніны калегі з Москвы?
Так, галоўны редактор Дмитр Муратов одразу сказал, что телефонуйте мне в любой час. И Люцина потелефонувала ему вночи, рассказала, что Ирина затримана. А он уже ведал, ну, напевно, чув с этого репортажа «Эхо Москвы». Ну, когда ее забирали, она вела как раз репортаж. И он одразу ж раницой почал связываться с администрацией их президента, поднимать громадскую думку. Сегодня приехали два супрацовники из «Новой газеты», в том числе наместник головного редактора.
А Андрей Олегович так само у...
Никаких звесток про его не ма, ніхто нічого не гаворыць, толькі адзінае, мы атрымалі нейкую смс-ку, неведама ад каго, Андрэй у КДБ учора.
Гэта быў Уладзімір Халіп, бацька Ірыны Халіп. І ў наступнай гадзіне нашага эфіру мы таксама перадамо інтэрв'ю з блізкімі іншых затрыманых кандыдатаў у прэзідэнты.
Великую вядомасць атрымаў чалавек у міліцэйскай форме, які ўвечары 19 снежня спрабаваў стрымліваць амапаўцаў, угаворваў іх не біць безабаронных людзей. Як стала вядома, гэта Александр Класкоўскі, былы міліцыянт. Вось урывак яго словаў з відэа, якое абляцела ўвесь інтэрнэт.
Вы што, ідзіоты? Хлопцы, блядь, вы ідзіоты или што? Я армию прошел, бей! Ну, серьезно, я это бить не буду, бей меня!
Неўзабаве пасля падзеяў на плошчы гэты чалавек быў затрыманы і пры гэтым жорстка збіты. Пра лёс Александра Класкоўскага гаворыць ягоны бацька, вядомы журналіст Александр Класкоўскі. З ім гутарыў Юрый Дракахруст.
Я только что размовлял с начальником управы попереднего расследования городской милиции ГУС с Петром Казакевичем Геннадием Аркадьевичем, и он сказал, я сам его видел, видимых повреждений нет. Вот так. Я спытался, мовлял, кажу, у меня есть известки, что его сбивали при затримании. Сенс отказа был такий, что вы, как любой громадянин Республики Беларусь, можете подавать скарги. Карацей, вот так ветливо прогучало. Более комментовать это не буду. Еще мне сказали, что им зараз проводятся следшие деяния. Я еще дотелефоновался конкретно до следшего, який веде ягоную справу. Его зовут Кубка Змитер Александрович. Однако он сказал, что покольки проводит следшие деяния, что размовлять со мной не может, и об его я ніякой информации не отримал. Разом с тем меня дивит. Я сказал, что не только батька, но и журналист, что разом с тем журналисты державной агенции Белта бруд про моего сына расповсюдживают уже. Откуль яны отримали информацию, что небыто он на подчас допыту каялся там, казал, что он был пьян, просил пробачэнні і гэтак далей.
А ў чым уласна яго абвінавачваюць? Яму прад'яўлена некае крымінальнае абвінавачванне?
Наколькі я ведаю, актыўны ўдзел у масавых забурэннях, у масавых беспарадках. Вось так. Ён будзе з заўтрашняга дня, нават сёння ўначы яго павінны перавесці на Крэсціна, як мне сказалі, калі я пытаўся, ці можна там некія перадачы перадаць яму і гэтак далей. Усе бачылі на гэтым відэа, што ён стараўся спыніць гэты вось ланцуг спецназовцев, и он только словами, он наоборот казал, ну бейте меня, я вас чапать не буду, але спынитесь, хлопцы.
Чому он уже находящийся фактично в отставце, чому он надел форму подчас этой манифестации?
Он со мной не казал, я навод не ведал, что он находится на акции. И широкаючи напевно, каб он не сказал перед акцией, тому он напевно не сказал, я пораю ему добро подумать, ісці. Ўсё ж такі трое дзяцей, яму трэба думаць пра сям'ю і карміць дзяцей. Пры тым, што я разумею яго як грамадзяніна, але я разам з тым бацька, і ў мяне сэрца за ўнукаў баліць. Я, так, мая версія, я думаю, ён апрануў пад куртку гэтую форму, відаць, у яго было такое меркаванне, што можа пачацца мачылава, і ён, відаць, наіўна спадзяваўся, што вось ён у форме выйдзе на сустрач, і гэта неяка чалавечыць гэты ланцуг, яны ўсё ж такі зрэагуюць, што так бы мовіць, мы з вамі адной крыві, бачыце, чалавек ідзе на сустрач і кажа, не біце гэтых безабаронных людзей.
Это быў Александр Класкоўскі, бацька Александра Класкоўскага. І яшчэ некалькі каментароў на відэазапіс учынку Александра Класкоўскага на плошчы. Не пабаюся сказаць, што ён быў галоўным героем на плошчы незалежнасці. Яшчэ іншы водгук. Каб ва ўсёй міліцыі былі толькі такія лейтэнанты, то мы б зараз жылі ў самай цудоўнай краіне. Гасподь, няхай з ім будзе ўсё добра.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю на хвалях свабоды.
Теми сьогоднішнього праскага акцента, які ви почуєте хвилину праз 5-10, які політичні винік і сенс сьогоднішньої політичної кампанії виборів, не виборів. Ці чекають Білорусь нові політичні заморозки. Ну а зараз, як і обіцяли, ми зв'язуємося з нашою кореспонденткою Галиною Бакунчик, яка знаходиться ля стінов ізолятора на Окрестіна. Прийти сюди увечері заклікав лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич. Галина, ви чуєте мене?
Так.
Ці шмат людей прийшло, ці можуть вони достукатися, ці нехто їм відказує, ці є списи там затриманих. Що відбувається?
Списи затриманих справді є, але мало хто з людей знаходить своїх знайомих, які прийшли шукати. У приватності Ругорка Стасьов, який прийшов шукати свого сина, який так само замовлений, і сьогодні навіть осуджений був, отримав 15 суток, але він в этом списі його не знайшов. Де шукати, не ведає. То міліціянки, які приймають передачі, ці відказують на питання, то не поєднують йому таку інформацію. У цю хвилину уздовж тюрми на Окрестіна виставили біля двох десятку молодих людей зі свічками, і вони співають погоню. Інші люди так само стоять тут побач, в оголі огульна кількість, тут біля 200 чоловік. Серед інших тут є поет Олесь Розанов, Валерий Мазинський, режисер. Серед більш молодіших активістів, це Франа Клячорка, Мікась Ташкевич, ну, як я вже сказала, Ригор Костасів і Олександр Мілінкевич. Олександр Мілінкевич у приватності сказав, що компанія «Солідарність» у гэтый, вот, от сьогоднішнього дня починає збор сродку необхідних самих для людей, які знаходяться зняволені. У приватності вже наш штаб-кватери БНС приносить некі теплі речі, сродки гігієни, які будуть передадені цим людям. Ригор Костасів у свою чергу, відказуючи на питання журналістів, розказував, як він провів гэтый дні в зняволенні, як сприймали люди, які були там уже у камери, з яким настроєм вогулі він вийшов і що він думає про те, що відбулося. У приватності я запитала його, як він ставиться до того, що відбулося на площі ночі. І навіть розбиття цих вокон, що це собою являло. Він відказав однозначно провокація, тому що коли спробували ці перемови з міліцейськими чиновниками, які у ту хвилину вийшли все ж таки, люди, які били ці вокни, стояли за їхніми спинами, і раптом вони кудись зникли. А в тому ми спілкувалися тим, що його йому вдарили по голові, як він сказав, більше я вже мало що й пам'ятаю.
Галина, поводля некоторих звісток, ізолятор на Окрестіна переповнені, тому що, як офіційно повідомлено було, було затримано більш як 600 чоловік. По некоторих звістках, навіть некоторі люди ночують другі сутки у автозаках, їх там утримлюють. Чи є можливість ніяк перевірити ці звістки, ніяк довідатися? Це правда,
гэта? Це немагчыма, тому що міліціянти дають вельмі скупу інформацію, коли дають її увагу. Что тычется колькости месяцев, то насамрэч тут на Окрестіна еще попереднюю президентскую кампанию, коли были арештаваны коли 500 человек. Яны размещались в одном корпусе. Зараз же тут открыто два корпусы и могут вмещаться больше за 1000 человек. Больше за то, тих людей, которых осуджують и вяжуть отбывать покарание у Жодина, у тюрму Жодина. И тому, таким чином, мы, видать, вырашают питание размещения этих людей. Что тычется их не хумов у тюрмане, то сапраўды они вельми жорсткие. Вот, и как сказал господар Костасёв, сын, який ему потелефоновал, успел потелефоновать, сказал, что их моцно били. Інші люди, які різними шляхами передають інформацію з місця зневолення, кажуть, що не дають можливості зустрітися з адвокатом, не дають можливості піти, дрено з харчуванням. Перепитували так само ж у того самого Мілінкевича, чому так відбувається, чому влада так жорстко ставиться до цих людей. Він каже, що здали нерви просто, сполохалося своєї лібералізації, боїться, що процес може пойти так, що не спиниш, тому вирішили, видать, перепинити, не даючи йому добре розвитися. Ну і ще він сказав так, що Росія, так само задали питання, ну як же Росія? Росія, він сказав, ніколи не змагалася за демократію Білорусі, а Білорусі місце у європейській сім'ї народів.
Дякую, я нагадаю, що Галина Бакунчик передавала від стінов спецприйомника ізолятора на Окрестіна прийти сюди на акцію солідарності, заклікав громадянів лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич. Ну а кореспонденти «Свободи» у регіонах розпитували сьогодні Мінаков на вуліцах пра стаўленне да прэзідэнцкіх выбараў і наступных грамадскіх пратэстаў у Менску, якія закончыліся гвалтам і масавымі арыштамі. Запісы прадстаўляе Вячаслаў Кулік.
Городня, як вы ставитесь до гвалтовного разгону акции оппозиции 19 снежня? Как оцениваете вчерашние заявы Лукашенко? Ваше ставление до официально обещанных выников выборов? Ци доверяете им? Это питание городинским инакам задавал Сергей Островцов.
Что это за демократия, если человеку нельзя выйти? Я вообще не доверяю таким личбам. Это уже выдумано было сразу. Или видите, как он по телевизору. Ля-ля-ля, и сразу видно, где он лукавит. Это уже было запланировано, ой, это цифры выборов.
Ну, я не знаю, понимаете, я низкий там не был, ничего не могу сказать. Не доверяю, что он 80% набрал Лукашенко. Ну, больше не верится, как все мы так друзья, все голосовали против.
Это правильно, что люди вышли. А, так и он сказал, мало не покажется Лукашенко. Но я считаю, что это была полнейшая угроза, да. И вот он заявил в свое время, да, что никто не придет на площадь. А оказывается, люди пришли, и не побоялись, и пришли.
Это некрасиво, некрасиво и, наверное, не совсем демократично. Что-то, конечно, перегнули, что-то, наверное, недосмотрели, и все-таки где-то кого-то придушили, это, конечно, есть.
Может быть, он больше 50%, но не 80%.
Нереальная цифра, то есть, ну, как бы, даже сделано так.
Я думаю, они сделали большую глупость. Те, кто были на площади, тут сложно сейчас судить об этом, кто был провокатором.
Предупреждали же, я сам слышал, что ни на какие площади не идти, а то, что органы сделали, они защищали Беларусь. Правильно, большинство поддержали, это я верю. Но я не считал.
А я говорю, что это неправда. Опять выиграл себе, только не элегантные выборы, а кровавые. Вот сколько я знаю Гродно, все молодые голосовали против его. И много пенсионеров голосовали, все были против, 80%. Откуда? За Санникова все голосовали.
Берасте, как вы ставитесь до гвалтовного разгону акции оппозиции 19 снежня? Как оцениваются вчерашние заявы Лукашенко? Ваше ставление до официально обвешанных выников выборов? Ци доверяете им? На это питание свободы отказывают жихары Берасте.
Лукашенко уже мал опыт площади в 2006 году. В этот раз, я думаю, площадь была еще больше мощнейшая, больше осознанная. Даже если 5 кандидатов, уже повинен быть другий тур. А если 10? Да николи, я верю, что николи он не набрал половину даже отсотков.
У меня просто от его лжи уже врет все, врет аплодисменты зала. Этот морально-нравственный облик, тех, это руководство там страны практически все было, силовые структуры.
Могилев, как вы ставитесь до гвалтовного разгону акции оппозиции 19 снежня? Как оцениваете вчерашние заявы Лукашенко? Ваше ставление до официально обвешанных выников выборов? Ци доверяете им? Отказ на питание нашей рады у Минаков на Могилевских улицах збирал Андрей Белогубов.
Как вы ставитесь до официально огученных выников выборов? Ци доверяете им?
Нет, не доверяю. Точно сказать не могу, но, по крайней мере, наглядная ситуация все равно складываться так не может.
Трудно сказать. В любом случае, я был уверен, что выберут Лукашенко, хотя я за него не голосовал. Моя мама за, многие пенсионеры за, но большинство моих друзей, допустим, не хотели за него голосовать.
Ну, вообще, я за Лукашенко. За все то, что творится у нас, я только приветствую. Так не может, наверное, быть, чтобы такое количество было голосов отдано за него, но как есть, так и есть.
Это неправда. Все уже было куплено, 100%, я уверен в этом.
Вот звуки из региона Беларуси. З вами Радио Свобода, основная тема дня. 5 кандидатов у президенты протягивают находиться у камерах КДБ. Зняволенная и жонка кандидата Андрея Санникова Ирина Халип, не глядя на то, что у них трехгодовое дитя. Александр Меленкевич закликал громадянов прийти сегодня до турмы на Окрестина, каб выказать солидарность с затриманами. Акцию солидарности починают так само демократичные партии и организации, избирается допомога потерпелым. Зближение с Европейским Звязом, до якого імкнецца Беларусь, откладается на непэўный термин. Про это заявляет Немеччина. За суджением гвалту у Менску выступили так само Франция, Британия, Австрия, Чехия, Словаччина, Украина. Мой сын опрануў на площу милицейскую форму, бо наивно спадзяваўся, что зможе таким чином отчеловечить гэтых амапаўцаў, говорит батька былого милицианта Александра Ласковского.
З вами Радио Свобода и протягивая нашу программу «Праский акцент».
Який політичний винік сенс сьогоднішньої політичної кампанії вибору не вибору? Ці чекають Білорусь нові політичні заморозки. Які шляхи лежать перед білоруським громадством на теперішнім роздорожжі? На гэтымі питаннями у празькім акценті розважають філософ Валентина Кудович, шеф-редактор газети «Народная воля» Светлана Калинкіна і політолог Алексей Пікулік. Веде передачу Юрий Дракахруст.
Добрий вечір. Задовго до 19 снежня шмат хто казав, що вибори у Білорусі зовсім не вибори, а некий ритуал. Чергова коронація Олександра Лукашенки. Разом з тим відзначалося, що день гэтых выбараў у двукосі ці без двукося адзін за 5 гадоў, калі народ може сказаць свае словы. І не праз выбарчыя скрыні, а на плошчы. Зараз у нас ва ўсіх перад вачыма кроў на снезе перад домам ураду, больш за 600 арыштаваных, забітыя арыштаваныя кандыдаты ў прэзідэнты. Але які палітычны сэнс вынік гэтых выбараў не выбараў? Лукашэнка атрымаў тое, што хацеў, і ўсё. Режим, який тримається одно на амаповських дубінках, показав свою репресивну пису. Люди на площі отримали моральну перемогу, врятували гонор ім'я громадянів, забезпечивши хоча б не признання виборів з боку Заходу. Валентин, як би ви сформулювали гэты політичний сенс?
На мой погляд, на гэтых виборах ніхто не виграв. Ці докладні, на гэтых виборах проіграли і опозиція, і Лукашенко. Оппозиция проиграла тому, что она и не могла не проиграть. И это по-своему навод добра. Бо тая оппозиция, якую мы сегодня маем, не вартая улады над краиной. Лукашенко формально выигравши выборы, проиграл их с треском, як политичный проект, який он рихтовал больше, чем год. Я тут маю на увазі тое, що гэтыя выбары мусілі яму, як пісаў рускі класік, прарубіць акно Європу. І ось що тое, для чого ён міняв і выбарчае законодавство, і робив розні дипломатичні заходи, і фальсифікаваў кандидатов у президенти у кількості 9 особ, і навіть пустив їх на телевізію в відкритий ефір. Усе это ляснуло тягом нескольких годин, починаючи з биття Неклеєва і до масових арештів тягом цієї ночі. Що раптом здарилося з Лукашенко? Гэта ірраціональна історія абсолютно непрозристая, принамсі для мене. Але покуль ясно одно, что яна цалком позбавлена політичної логіки. І про свою істерику Лукашенку тепер усе доведеться починати на нову. Я маю на увазі, на нову у своїх стосунках з Заходом.
Светлана, а як би ви подвели гэты політичний винік, який політичний сенс ви у гэтому бачили? Ось Валентин лічить, що проіграли усі. Опозиція, так би мовить, під час кампанії, а Лукашенко фактично у гэтую ночь, фактично у тих 7,5 хвилин, як він сказав, розгону площі. А як вам это бачиться?
Я думаю, що тут шмат аспектаў, і магчыма, нават ёсць такі аптымістычны ва ўсім гэтым аспект. Вельмі шмат у каго былі надзеі, што Александр Лукашэнка можа стаць цывілізаваным палітыкам, і што такая цывілізаваная аўтакратыя можа існаваць, яе можна цярпець у Еўропе. І гэтая надзея вось за тыя самыя 7,5 хвілін, на мой погляд, рухнули. І тут і сам Александр Лукашенко трапіў у расстаўленую пастку. Што тычыцца апазіцыі, то гэта такое, мне здаецца, што можа быць такое балючае, але перанараджэнне апазіцыі. Бо стало больш відавочна, што такія, хто ў апазіцыі, па-першае, што там розныя сілы, і па-другое, што ўсё ж такі заклік да рэвалюцыі павінны рабіць тыя, хто разумее, што як робіцца гэтая рэвалюцыя і чым ён можа ахвяраваць. У нас вельмі доўгі час гучалі заклікі да рэвалюцыі, да плошчы, і яны былі такія, на мой погляд, не зусім асэнсаваныя. Гэта было проста як з Новым годам, а тут зараз кожны разумее, што стаіць за гэтым заклікам.
Алексей, вось Светлана ўжо пачала размову пра сэнс рэвалюцыі. Яна казала пра тое, што ў кагосьці магчыма была надзея, што Лукашэнка будзе дэмакратычным. Ну, здаецца, магчыма, ў кагосьці была іншая надзея, што, так бы мовіць, адкрыюцца брамы, што ОМОН пяройдзе на бок народа, як тое бывала ў Белградзе, ў Кіеве, ў Тбілісі. А ну, а вось яно атрымалася ізноў жа 7.5 хвілінаў. Як бы вы падвялі вось гэты палітычны, менавіта палітычны вынік гэтых выбараў, не выбараў?
Я бы сказал, что на самом деле в связи со всеми событиями, как бы это парадоксально не звучало, но выиграла оппозиция. Потому что Лукашенко немотивированно разогнал эту толпу, и по большому счету ценой сдавших нервов стало непризнание выборов со стороны Европы. И оппозиция в тех условиях, в которых она была, по большому счету, добилась того максимума, к сожалению, этот минимум является максимумом, которого она могла добиться. То есть сделала так, чтобы Европа эти выборы не признала, причем при этом всем сделав это даже не своими руками, а позволив власти самой спровоцировать себя и самой провести провокацию около Дома правительства. И, собственно говоря, я думаю, что Лукашенко совершил очень большую ошибку в этом. Очень дорого ему обойдется, и по большому счету он загоняет себя в исключительно российский вектор политики, потому что контакты с Европой, связи с Европой будут заморожены.
Вось мы уже пачалі размову пра розныя шляхі апазіцыі, пра пэўнае раздарожжа, на якім яна апынулася. Вось вы, Алексей, сказалі, што гэта максімум, але гэта же і мінімум, бо, ізноў жа, скажам, аранжавыя сцэнары нейкія, ну, вось яны не адбыліся. І мы бачым зараз даволі розныя крокі. Ну, людзі, якія сядзяць за кратамі, яны за кратамі і сядзяць, але вось тыя, хто не за кратамі, шмат якіх вельмі розных і з большага негатыўных рэакцыяў, скажам, выклікалі крокі Яраслава Раманчука, яго заявы з абвінавачваннямі на адрас калег-кандыдатаў і сустрэча з Александрам Лукашэнкам. Сваё разуменне урокаў выбараў 2010 выклаў і Александр Мілінкевіч. Дык вось, на ваш погляд, куды шлях ці шляхі з гэтага раздарожжа? На што спадзявацца? На адзінства апазіцыі, на паразуменне, магчыма, з рэжымам, на што, Светлана?
На мой погляд, у гэтых выбараў ёсць яшчэ адзін вынік, і добры вынік, я так хачу сама сябе настроіць на ўсё ж такі больш песімістычныя эмоцыі. Па тых участках, дзе назіральнікам усё ж такі далі дазвол назіраць за падлікам галасоў, і мы гэта ведаем, бо гэта ўжо афіцыйна зафіксавана ў пратаколах, Александр Лукашэнка не набраў 50% галасоў, а набіраў недзе 30%. Як мне здаецца, гэта можа самы галоўны вынік гэтай кампаніі, такое катастрафічнае просто падзенне рэйтынга, якое нават зафіксавана там, дзе гэта было магчыма зафіксаваць. І, на мой погляд, далейшае галоўнае дзеянне апазіцыі павінна быць накіравана менавіта ўнутр Беларусі і менавіта на беларускі народ. На тых 70% ці 60%, ці там я не ведаю колькі, але не на 20%, як гэта хоча падаць афіцыйная прапаганда, а вось на тых беларусаў, якія галасавалі супраць, і на мабілізацыю менавіта гэтых людзей і грамадскіх настрояў супраць, на непрымальнасць падману ў нашай краіне.
Валянцін, а як вы лічыце, куды варта ісці з гэтага раздарожжа і куды можа пайсці апазіцыя? І вось тое пытанне, пра якое сказала Светлана. Ну, зразумела, лічбы, агучаныя спадарыні Ярмошынай, гэта не навуковая фантастыка, ну, а як жа яно в рэаліта?
Ну, найперш, тут я пагаджаюся са спадарыняй Светланай. Калі я казаў, што ніхто ці абодва бакі прайгралі, то я прамінуў, можа, каб не задоўжваць, свое слово. И как раз то, про что сказала Светлана. На самом деле, есть реальные факты и зафиксованные про то, что у Лукашенко сегодня не было той переваги, как было, и какой она была в 2006 году. Скажем, тогда я не глядя на все экзит-полы и выники, как у той или иной бок, выразно отчувал, что он реально перемагает. Ну, не с теми лишбами, которые зафиксовали, але реально перемагает. Так вот, зараз у меня есть такое отчувание, вымечается, что натирую такими ненауковыми категориями, что Лукашенко, саправды, у першем туре не перемог. А вот какие высновы из этого робить? Видите, не перемог он не тому, что у нас есть оппозиция. А як и далее, наш лёс, лёс нашей країни и кожного з нас особисто будет залежить знову же не от позиции, а от зусім інших факторов, самых разных. Найперш от того, як поведе себе Захад, як поведе Россия, як час будет отбиваться у каждого из нас и во всем громадстве. А отбиваться он будет, видовочно, не на користь Лукашенко, при нам все такого, каким он есть. Так что, если не связываю я за позиции никаких надежд, так и не связываю. А расчарование, ну так, есть у тех, кто залишне сподевался на выборы. Я думаю, что сподеваться треба на житцо. Мы залишне политизуем его и залишне связываем свой лёс, свой лад, свой плён с политикой.
Алексей, а які ваш адказ? Вось якія ёсць шляхі з гэтага раздарожжа? Вы незадоўга да выбараў выказвалі меркаванне такую вось схему, што, скажам, Александр Мілінкевіч, які на гэтых выбарах не ўдзельнічаў, так бы мовіць, павіншуе Александра Лукашэнку і на гэтым атрымае некую другое палітычнае жыццё. Ну от як бачым, гэтага не атрымалася, але з Лукашэнкай сустрэўся Яраслаў Раманчук. Дык вось як і хто куды можа пайсці?
Ну, на самом деле, в той статье я говорил не о том, что Мілінкевіч обязательно встанет на сторону Лукашенко, а в том, что у них совпадали интересы, и соблазн такой у Мілінкевіча наверняка был. Слава Богу, он повел себя порядочно, и в отличие от... Сложно, конечно, оценивать поступок Ярослава Романчука, который надеется, что вот он таким образом сможет вмонтироваться в власти и стать кем-то там, и руководить реформами, возможно, перед этим интервью ему угрожали, возможно, его пытали, возможно, это убили, но это как бы крайне непорядочно, по крайней мере. Я думаю, что будет среди оппозиции те, кто понадеется на встраивание себя в систему власти, такую попытку диалога между софтлайнерами из оппозиции, между умеренной частью номенклатуры, такой классический переход к демократизации. Однако эти люди, к сожалению, не понимают, что в связи с тем, что диалог с Европой скорее всего прекратится, то и управляемая демократия в Беларуси никому не будет нужна. Зачем делать партийную систему, зачем делать еще что-то, если Европа уже разочарована, если Европа уже не поведется больше на какую-то фасадную либерализацию и демократизацию. Это раз. А два, какие будут пути. Лукашенко пропустил свой шанс стать демократически выбранным диктатором. Я думаю, что, конечно же, не 80%, но, скорее всего, первый тур он мог бы выиграть, если бы он вел себя по-другому. А в-третьих, я думаю, что посмотрим, какие будут сроки, какие будут приговоры нынешней оппозиции. Но я думаю, что все события, во-первых, привели к тому, что в Беларуси рождается новая оппозиция. Я думаю, что люди, которые выйдут, я думаю, что они после этого не перестанут бороться. Я думаю, что наконец-таки они поймут, что организовывать какие-то акции можно не раз в 5 лет, а постоянно. Постоянно.
Я
время работаю с
Я вось хочу вернуться до выступу Александра Лукашенко на ягоной прессовой конференции, так мы говорим, триумфальной после обвещения выников выборов. Ну, великодушие николи не было его мощным боком, але тут он так само был верный себе и рассыпал погрозы, причем не только удельникам, так бы мовить, перевороту, как он казал, але и сродкам массовой информации, интернету, мовляв, ну, вось, подчас выборов мы тривали, а зараз, так бы мовить, мало не подастся. Вось, саправды, Беларусь чакая политичная зима, особливо, вось, коли вы кажете, Алексей, что на ваш погляд, так бы мовить, стосунки с Европой, та, саправды, замороживаются, махчима на короткий термин, махчима на долгий. Так вось, чакая политичная зима? Алексей.
Да, отличная политическая зима будет, потому что, по большому счету, все, что произошло вчера, вчерашнее выступление Лукашенко, оно убило надежды всех умеренных людей, которые настроены были на эволюционный диалог, на пространство для диалога, на диалог с Европой, на втягивание белорусской власти в переговоры. А Лукашенко вчера, по-моему, достаточно беззастенчиво сказал, что, ну да, есть Европа, но все равно много от нее бы мы не получили. Поэтому будем рациональными и будем зарабатывать на хлеб где-то в других местах. Поэтому я думаю, да. С другой стороны, это же и приведет к усилению поддержки белорусской оппозиции, какой бы она ни была. То есть тут умеренные люди, которым не нравилась ни оппозиция, ни власть, я думаю, что в связи с делиберализацией, которая будет происходить в связи с закручиванием гаек, так или иначе будут дополнять электорат оппозиции.
Светлана, а ваш прогноз, саправды нас чакая такая зима политичная? И, до речи, додатковое пытание. А як вы меркуете, вот эта любовь помеж Лукашенком и Москвой, она долго продлится? И она будет подтримливать эту зиму?
Ну, для Александра Лукашенко признание Москвы у его надеях означает, что все будет так, как и ранее. Але я думаю, что знову такая однобокая легитимность для его, это ну, такое вельми, вельми для его неприемное становище. Это той самый крючок, який он захопливает, и его будут тягнуть за этот крючок. Я не выключаю, что саправды Лукашенко, ну, мае намер тут объявить 37-й год и агульную зачистку, але мне все ж подалося, что на учарашней пресс-конференции он был таки занадто узбудженный, и худшей это было, был таки намер застрашить Европу. Вось, коли вы знов меня не признаете, то тут я вось тут зраблю. И там был на самой справе на этой пресс-конференции демарш. На яе не пришли амбассадоры краин Евразвязу, хотя их туда и запросили. И это была, мне сдается, вот такая эмоциональная реакция, что ах, так, так будет я еще горш. А и будет он себе так поводить, мне тяжко сказать. Мне все ж таки сдается, что у ягоной команды уже шмат людей, якія все ж таки разлічивают на свой нормальный особистый лёс, а не на такую полночную Корею.
Валентин, а ваш прогноз, будет зима? И как будут стосунки с Европой складаться? Те означает это, что вось, так бы мовить, изнов Берлинский мур будуется на Бугу? И те потирают руки в Москве?
Тут я целком солидаризуюсь с коллегами. Репрессии будут не только в медиапросторе, але в огуле в общем незалежном секторе. И заходят, напевно, политические партии, кто сегодня из великих чиновников про это сказал, нехто. Подобное не сдарится только у одним выпадку. Коли прос недолгий час поля после публичных вот всех этих протестов Захад не прикмет даруя Лукашенко за то, что он его снова жестко подманул с демократизацией на этот раз выборов общего процесса. До речі, я б це так само зовсім не виключив. Бо реал-політик сьогодні в Європі домінує. А що до Москви, то на якому сайті в інтернеті я прочитав, що от там провокація коля Дому Урада, а до речі, це здається, то саме хтось з кандидатів президента казав, рука Москви, що Москва спровокувала, покольки їй потрібно, каб розірвати некі зв'яз Лукашенка з Заходом. Ну, конспірологічні версії. Вони і є конспірологічні, але той, що Москва потирає руки, то в цьому нема сумніву.
Алексей, а ось вам тое ж питання, которое я вам не задавав, на конт все ж таки позиції Москви і взаємодочиненняў, бо все ж таки доволі дзіўным быў, скажем так сказаць, этот канфлікт з рознымі фільмамі, з рознымі відэаблогамі. Потом яшчэ не менш дзіўна была гэтае раптам прымірэння, прычым так выглядае, за якое расейцы яшчэ і прыплацілі. Па меншай мере, вот бліжэйшы час. Дык вось што, яны таксама прайгралі, і вось зараз яны ўсё будзе, як і было раней з імі?
Нет, я уверен, что не будет. Во-первых, я бы не сказал, что Россия так уж не признала эти выборы, судя по формулировке Медведева, поздравления, которому он сказал, что это дело суверенного братского народа внутреннее дело. Это во-первых. Во-вторых, я не уверен, что наши отношения между Россией и Белоруссией будут прежними. Россия загнала Беларусь в угол. У Лукашенко нет пути отступления на Запад более. И по большому счету, если Россия захочет менять Лукашенко сейчас, то как бы она это и сможет сделать гораздо более успешно и эффективно. Возможно, это часть игры. Возможно, это часть игры. Поэтому я не думаю, что Россия проиграла. Россия добилась временно то, чего она хотела, продекларировав всему миру то, что Беларусь нам нужна, а вот Лукашенко нам по-прежнему как не нравился, так и не нравится. Потому что это такая, наверное, одна из черт славянской политики в том, что институты институтами, международные отношения международными отношениями, интересы нации интересами нациями, а вот оскорбление личное – это не менее важно. Поэтому я не думаю, что Лукашенко будет очень комфортно себя чувствовать на восточном векторе.
Я хочу вернуться на початок нашей гутарки. Вот я памятаю перед выборами, перед днём 19 снежня, в принципе, были такие довольно скептичные меркования на конт площи, кольки людей выйди на площу. Вот Александр Феодута, сябра команды одного из кандидатов, написал своим ЖЖ, что площа будет площей отчаю. Так вот, она отрималась площей отчаю, и чему она все-таки отрималась такое, какой она была? Светлана.
Ну, я думаю, кожним з тих, хто вийшов на площу, рухало своє. І, можливо, шмат ким рухав менавіта адчай, бо виросло вже ціле покоління, 16 років, тим дітям, які народилися, і, окрім Лукашенка, нікого не бачили у керівниках країни. Неким, некі там інші, у некі мотиви. Але чому вона була такою? Шматлюдная, ці не шматлюдная, і чому прогнози були на там більше вона буде чи менше. На самой справі я думаю, що більшість людей, і напевно амаль усе, не прогнозували, кольки, яка колонна дойде до Дому Ураду, а усе ну, мерили по минулим сценаріям, що ось буде Кастрычніцкая площадь, во там на ноч, ці там на 20 дні, ці на тиждень застануться на ее люди, и кольки будет тех людей, кто застанется. И вот я думаю, что прогнозы, что будет не шмат, тычились именовито вот такой площади долготерминовой. Бо и у 2006 году был момент, когда площадь была заполнена уся. Тому, я думаю, мы просто говорили про разные речи и разные сценарии площади.
Валентин, у нас літаральна одна хвіліна, але у мяне да вас падобнае пытанне. Параўнайце плошчу 2006 і плошчу 2010.
Ну, не знаю, если поспею, было, тут не хотелось бы говорить много. Все лето никакой площади не было. Ночные подеи 19 снежня худшие нагадывали колишние марши свободы. Цалком отчувался спец Таткевича, который вернулся в уличную политику. И с теми же самыми выниками массовой репрессии и криминальной отказности завадаторов. Это была звучайная акция оппозиции, только вельми массовая, как на сегодняшнем часе. Бо, по сути, у нас не было кандидата в президенты. Просто дельный президент позволил некой кольтости оппозиционеров некий час называться кандидатами в президенты. Але яны для его по-ранейшему заставались всего только оппозиционерами. И он, отповедно, себе за ними поводил. А вот кандидаты часом забывались, с чьей ласки они сталися кандидатами, починали поводить себе, як соправдные кандидаты. Тогда Лукашенко починал зловаться, и на иносмене он разловался в вечере 19-го. А вот в 2006 году площадь была, и это был суд, и те рационально... не